Ha?
Marhamat qilib o'zingiz tanishtiring.
Jizzaxdan Jasur, Paxtakor tumanidan Jasurman.
Jasur. Avvalgi eshittirishlarimizdan birida har bir o'zbekistonlik paxta terimiga o'z hissasini qo'shish kerak degan fikrni bildirgansiz-a?
Yo, men maktab, litsey o'quvchilarining chiqishini men yoqlagandim. O'zim ham litseyda o'qiyman. Bizani gruppani paxta olib ketgan. Lekin men qolganman, lekin mahalladan paxtaga chiqqanman.
Endi bugun nima demoqchisiz?
O'sha fikrni kechagi sonda o'sha kinoya bilan boshqacha ma'no tushuntirdida. Paxtaga chiqqanlar yoqlaydiganlarni endi xuddi yomonday ko'rsatdida. O'shani o'zim fikrimni bildirmoqchi edim.
Bildiring.
Bizada odamlar 2 yildan beri paxtaga chiqmaydi. Masalan, paxta maydoni ko'p, lekin paxtaga chiqmaydi.
Paxtakor tumanida-ya?
Yo'q, odamlar chiqmaydi paxtaga bu yerda. Paxta ko'p, lekin odam paxta teradigan odamni o'zi yo'q. Shuning uchun 2 yildan
To'xtang,
beri
to'xtang, aniqlab olaylik-da. Siz Paxtakor tumanidasiz. Ha?
Ha?
Paxtakor tumani Mirzacho'lning o'rtasi.
Ha?
Hamma yo'q, to'rt taraf paxta.
Paxta.
Paxtakor tumanida odamlar 2 yildan beri paxta terimiga chiqmaydi deganingizni tushuntiring endi. Nima degani u? Unda kim teradi paxtani?
Odamlar yildan yilga kamayib ketyapti paxta chiqadigan. Bergan narsa qoniqtirmaydi odamlarni, umuman qoniqtirmaydi. Masalan, bizni sovxozda o'zidan 800 ta bola Rossiyaga ishlashga ketgan. Birinchidan, ishchi kuchining ko'pchiligi Rossiyaga ishlashga ketib qolgan. Ikkinchidan, ular jo'natayotgan pul mana shu yerda yashayotgan oilasini xarajatini bemalol qoplaydi. Shuning uchun o'sha pul yetgani uchun ular masalan ortiqcha pulga zarurat yo'q. Shuning uchun paxtaga chiqmaydi.
Xo'p, endi to'xtang. Men sizga qo'shimcha qilaman. Mana erkin mikrofonga Qashqadaryodan bir o'qituvchi telefon qilib sizgacha. Men 15 kun paxtada bo'ldim. O'zimizni pulimizga bordik. O'zimizni pulimizga ovqatlandik. Paxta terib berganimiz uchun to'langan haq o'sha xarajatlarimizni bir qismini ham qoplagani yo'q deb zorlandi. Siz ham xuddi shu gapni boshqacha misollar bilan aytyapsiz. Va ayni paytda maktablar, litseylar talabalarini paxta terimiga olib chiqish to'g'ri deyapsiz. Shu yerdagi men tushunmayotgan mantiqni tushuntirib bering.
Endi qarang. Endi masalan ular teri bermasa, masalan Jizzax televideniyasida aytildi. Agar bitta Jizzax viloyatining o'zi agar paxta yog'in sochinga qolib ketsa, bitta Jizzax viloyatining o'zi 20 milliard so'm zarar ko'rar ekan. Agar mana shu respublika bo'yicha ko'paytirib ko'rsak, umuman katta miqdor kelib chiqadi. Endi paxta vaqtida yig'ishtirila olmasa, davlat zarar ko'radi. Davlat zarar ko'rgandan keyin vaqtida bizga pensiya ham kelmaydi, oilaga ham kelmaydi, shtat qisqartiriladi. Bu yoqdan odamlar o'ziga ham jabr bo'lyapti. Qachon davlat to'ysa, keyin xalqqa chiqaradi.
Demak, shundan kelib chiqib, sizning fikringizcha maktablar, litseylar talabalarini, korxona, tashkilot, muassasalar xodimlarini paxta terimiga olib chiqish to'g'ri, a?
To'g'ri?
Shu yerda qandaydir bir xatolik bor, bir mexanizmda buzilish bor-da. Qarang, odamlar o'z xohishi bilan mehnatga borsa, o'sha mehnatiga yarasha mehnat deganimizda paxta terimini nazarda tutyapmiz. Haq ola olmasa. Shuning uchun majburlasa. Bu qanaqa ne'matki, shunaqa bir iloji boricha bir tekin kuch evaziga yetishtirilsa-da, shu yerda qandaydir bir aytyapmanki, o'sha xatolik bor. Siz ham shu xatolik bor deb o'ylaysizmi, yo'qmi?
Endi masalan bizda-da men ko'p paxtaga chiqaman, endi odamlarni gapini anaqalarini eshitamanda. Bizda boshida 100 kilo paxtaga 1 litr moy qo'shib berilardi. Boshida 2-3 kunda, keyin
Nima degani u? 100 kilo paxta terib bersa,
1 litr moy berardi, i puli, i priz 1 litr moy berardi.
Xo'p.
Keyin oradan 2-3 kun o'tgandan keyin brizi 50 kiloga 1 litr moy deb ustidan o'zlari 50 kilo qo'shib yubordi.
Qachongi gap bu?
Paxtani boshidagi gapda.
Bu yil, a?
Ha, bu yil. Keyin bora bora bu ham yo'q bo'lib ketdi. Keyin odamlar bir ikkita o'sha ayol kishilarni gapini eshitdimni, endi birga terardik. Ikkita xotin gaplashyapti. Man 100 kilo paxta terib beramanu, lekin o'sha tepadagi endi anavilarni aytyapti, nazoratchilar aytyapti, tepadagi haromxo'rlar meni moyimni olib qo'yyapti, men ketib o'sha haromxo'rlarni qonini to'lg'izish uchun paxta teramanmi deb paxtaga chiqmay qolgan xotinlar ko'p. Просто атып кып.
Хоп, бу башка нәрсәне түшүндүрәди. Бу o'sha qishloqda qolgan paxtaga chiqishi mumkin bo'lgan va chiqayotganlarni ham hafsalasi solayotganini bilintiradi. Litsey talabasimisiz?
Ha, litseyda o'qiyman.
Balki siz uchun og'irroq savol berayotgandirman. Men boyagi xatolikni so'rayapman-da. Xatolik nimada? Mexanizmda buzilish qayerda ketgan? O'ylab turganmisiz?
Odamlar paxtaga chiqayotgan, chiqmayotgan aytyapsizmi?
Ha, yo'q. Paxtada ishlar ekan, uni yetishtirar ekan, uni terar ekan, shunga to'lanayotgan haq juda oz va shuning uchun odamlar termayapti. Endi agar shunaqa beqadr mehnat bo'ladigan bo'lsa, uni yetishtirishda nima keragi bor, deyapman-da.
Odamlar uchunmi?
Odamlar uchun, ha.
Odamlar uchun, siz umuman boshqacha sharoit. O'zbekistonda tug'ilganmisiz?
Yo'q, men Qirg'izistonda tug'ilganman, lekin paxta yetishtiradigan regionda tug'ilganman.
Endi masalan aholi, masalan biz bahorda chopiq qilamiz. Masalan 1 gektarga bizga 250 turist qilib beradi 1 gektarga. Masalan men 10 gektar olaman, 3,5 tonna bug'doy ishlayman. Bu meni 1 yillik bug'doyim oilamga yetadi. Chopiq qilaman. Undan keyingisi kuzda paxta teraman. Üstü başımda kiyim kılaman. Şunisi bilan odamlar shu paytgacha tirikchilik qilayotgandi. Shu mana 2 yil oxirgi 2 yilga haq normal to'lamaganda odamlar achiq chiqmayapti. Ham hech kim chiqmaydi paxtaga. Paxtasi boshida qolsin deydi. Mana shunaqa kayfiyat. Shuning uchun paxtani vaqtida yig'ishtirib olaman desa, majbur chiqarish kerak. Litseyda ham, kollejda ham. Chunki odamlar uje paxtani ko'ngil solib chiqmay ketgan.
Yoshingiz nechida sizga?
Yoshimmi 19 da.
Mayli, rahmat sizga, tushundim.